Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y te hablamos de nuevo de la problemática que sufren vecinos de Santiago con un narcopiso ubicado en el número 24 de la calle Dovieiro. Decimos que sufren porque, como nos decía una de esas vecinas, Verónica, están desesperados. Así describe lo que están viviendo en este barrio das Fontiñas.
Desespera moito, sobre todo por el tema de que tenemos menores no edificio. Entonces estamos notando moito movimento de xente con aspecto de toxicómano, que entra, sube, baixa a calquera hora do día, pero é moito peor pola noite. Deambulan polos espacios comuns. Nos temos medo de bater con eles en calquer momento. Bueno, de feito xa batemos con eles, porque nos chegan a abrir eles a porta do noso portal, de tanto movimento que hai aí. Tenen copias das chaves do portal. E eso que inquilino entrou solamente un no mes de xullo, pero desde setembre temos aí un caos continuo.
Es un piso alquilado a un hombre que no está pagando el alquiler y que lo estaría utilizando para trapichear y acoger a colegas.
Ten todo a pinta de ser como unha especie de comuna. Repartiu as chaves, fixo copias e aí entran os colegas. Chegamos a ver a bolsa con contenido blanco na calle, sabes? O sea, xa o pasan, ven os coches, pitan, baixan en 0,2 segundos, rapidísimo, e podemos ver a bolsa na man, volvense a meter no coche, arrancan e ya está, se acabou, así de rápido.
Ya han denunciado esta situación, pero los tiempos van lentos.
A denuncia está presentada, entonces ahora van a iniciar as investigacións, que xa a policía está o tanto de todo, saben de sobras quen son, pero claro, este procedimento pues, requiere uns tempos. Hay que ter paciencia en ese sentido. O propietario, pues nada, está se deixando asesorar, está traballando con nos, favorecendo as cousas, vamos, para que podamos salir de esta situación o canto antes.
Recordamos que cerca de este barrio das Fontiñas, en la zona de Concheiro, se desalojaba hace pocas semanas otro narcopiso. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Están pasando más cosas en Santiago de las que enseguida hablamos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santiago, Borja Berea.
Si eres de los de...
No tengo tiempo de ir al dentista.
Oh.
Uf, qué pereza.
Tenemos una mala noticia. Tu salud bucodental no puede esperar. Ahora en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología y ortodoncia. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Manuel lo sabe, Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Poixa, saudamos a voceiro do Partido Popular no Concello de Santiago, Borja Berea. Moi bo día.
Bo día.
Non sei se estivo escoitando a esta veciña, sufridores veciños, cando hai un narcopiso nun edificio, que se pode facer máis, cando menos para minimizar ou reducir os tempos deste problema?
Bueno, primero recoñecer que hai un problema. Temos un goberno en Santiago de BNG de Compostela Berta que non recoñece que hai un problema de seguridade na nosa cidade. Ademais, é unha sensación subxetiva que ven, que sofren todos os veciños, pero tamén obxetiva porque están aí os datos. Galicia, Santiago pasou a ser a cidade máis insegura de Galicia según os datos obxetivos de delitos que se están xerando, non? Por lo tanto, primeiro recoñecer que hai un problema e despois poñer todos os mecanismos, todos os instrumentos e todas as medidas ao alcance dun concello que están aí, que a policía local, que son todos os servizos municipais, e que son, bueno, pues todas as capacidades que ten e que debe de poñer en marcha un goberno para cumplir o seu objetivo, que non é menor, ter unha cidade máis segura e, por tanto, uns veciños que se sintan máis seguros.
Mm. Xa expresaron que non lles convence o anuncio de novos contratos para a xestión dos centros socioculturais. Por que non lles convence?
O que non nos convence son os tempos e as formas, non? Porque isto xa chega con moitísimo retraso e nunca se viviu en Santiago unha situación como a actual. Os centros socioculturais prácticamente nunha situación de peche. Non están prestando as actividades, non se están, pois os traballadores non están cobrando. É que teñan a cara de facer unha rolda de prensa simplemente para decir que se comeza o proceso de licitación, iso non soluciona nada. E máis, tendo en conta que este goberno, pois, non ten como habilidade a axilidade para sacar adiante estes contratos. Podemos estar falando de 3, de 6, de 9, de 12 ou de 15 meses para arranxar esta solución, non? Por lo tanto, o que teñen que poñer sobre a mesa son solucións para xa, porque os centros socioculturais hoxe mesmo terán que abrir, terán que prestar actividades. E isto que están anunciando, pois é unha solución, como digo, para dentro de 6, 9 ou 12 meses. Eso está moi ben que o fagan, que o sigan facendo, pero soluciones para hoxe.
Máis cousas, que lle parece a decisión adotada polo patronato respecto ao refuxo de Bando de sacrificar 3 cans, un deles era o que atacaba 2 traballadores, e construir eses 2 novos caniles para animais perigosos? Son suficientes, na súa opinión, estas decisións?
Pois é gravísimo porque son solucións que veñen despois dunha semana que este goberno ten moito que explicar. O luns houbo un traballador que sufriu tamén un ataque por un gan, advertíuselle ao concelleiro e á alcaldía de que había este problema con estes cans perigosos, non fixeron nada, e o venres houbo un segundo ataque, este xa moito máis grave, con hospitalización dun traballador. Claro, ante esta circunstancia, pois convocaron de urxencia un patronato e levan a cabo estas decisións. Pero para que entendan os ointes, vamos ou imos ter que sacrificar 3 animais como consecuencia da incompetencia, da falta de xestión e da falta de investimento por parte da alcaldesa, do concelleiro e do goberno municipal, non? Tamén decir que nos no patronato abstivémonos, porque non queremos ser nin cómplices nin responsables dunha decisión que xa non decimos é necesaria hoxe, que pode que o sexa, pero que se é necesaria como consecuencia da incompetencia, da falta de traballo e da falta de poñer solución sobre a mesa dun goberno completamente desbordado nunha cuestión como a do refuxo de animais.
Unha cuestión máis, comenzábamos esta charla coa situación que sufren eses veciños cun narcopiso no barrio das Fontiñas, pero hai que falar tamén das denuncias de outros veciños polo senteito que durme nos soportais na zona da Praza de Cervantes. Que solución se pode adoitar neste caso?
Bueno, o que non podemos ter na cidade, e como estamos vendo nunha rúa así e noutra tamén, pois esta situación que se replica, non? Neste caso é pois moito máis triste, porque visualmente, bueno, pois ten o problema engadido social de que esta persoa pois está espida, non está vestida, e xera moito máis, bueno, pois unha problemática, bueno, pois moito máis ampla, non? Pero isto non é unha cuestión puntual, isto hai que poñerse a solución sobre a mesa. Están os servicios sociais, tamén, porque hai que poñer tamén medidas de seguridade, que non podemos ter as rúas día sí, día tamén. Cada vez, ademais, máis xente senteito, pois ocupando espazos públicos sen ningún tipo de reacción por parte do goberno, non? Hai que comezar a traballar, hai que ter planificación, e sobre todo hai que ser contundente, por suposto con toda a sensibilidade social, pero contundente, para que estas persoas non ocupen o espazo público con total, bueno, pues con esa falta de control, non?
Borja Berea, voceiro do Partido Popular no Concello de Santiago, moitísimas grazas.
Un placer, moitas gracias.
E te cuento tamén onde están hoy aparcadas as unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, por si te apetece acudir a donar.
Debes brindar amor para despois pedir, hai que
Pues, por ejemplo, en esta jornada en el Politécnico de Santiago, en el aparcamiento hasta las 2:30, pero también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una unidad móvil. En el caso de A Coruña, en la entrada principal del Centro de Formación Profesional, Anxel Casal, hasta las 2:30 tenemos ahí otra unidad móvil que se traslada por la tarde al barrio de Cuatro Caminos, a la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que... que te interesa ahora ya con Pilar García de la Granja.
Disfruta las cosas.